жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Оразақтың 10 шақты тұрғыны селден құлаған үйлерінің есесіне сол ауылда жаңадан салып берген баспанадан бас тартқан. Жергілікті билік тұрғындар жаңа үйді алмаса басқа амалға көшетіндерін айтады. Астана қаласынан 70 шақырым жердегі ауылдың Ақмола облысы Целиноград ауданына қарасты Оразақтың тұрғыны Гүлнар Ахметова былтырғы селден құлаған үйіне өтемақы ретінде салынған баспанаға кірмей қойған. Ол қазір Астанадан 30 шақырым жердегі Ақмол ауылында 40 мың теңгеге пәтер жалдап тұрып жатқанын айтады.
Үй берілген жоқ, қайда барсақ та ешқандай да әділдік таба алмаймыз. Әлі басымызға баспана дұрыс берілген жоқ. Бізге ұсынып отырған баспаналар сапасыз болғасын, біз оны қабылдамай отырмыз. Қазір әркім өз бетінше, біреулері өздерінің жарамсыз үйлерінде. Біз болсақ өзіміз жалға алып солай күн көріп отырмыз. 27 алдам алып тұр. Тізімнің ішінде кірмей қалған себебіміз білмеймін. Міне жолдасым да менің пенсионер, әрі ауырады, сахарный диабетпен эпилепсиясы бар, талып қалады. Сол критерияға кіріп жазылғанбыз, бірақ та сіз жассыз, сіз жолдасыңызды бағаласыз, сол жерде тұрасыз, Оразақтағы жер үйде пеш жағаласыз, еңбекке жарамды кісісіз дейді маған. Сөйтіп айтады, болды, бар айтатын сол.
Оразақ ауылының тұрғындары Астанаға жүрдек автобус қатынайтын Ақмолдағы орталық жылу жүйесіне қосылған ыстық және суық суы іштегі 27 пәтер таласына бұған дейін билік партиясында араластырған. Пәтер дұрыс бөлінбет деген белсенді топ былтыр қараша айында Нұр Отан партиясының қабылдау бөліміне барып, мәжіліс депутаты Ерсұлтан Бектұрғановқа шағымданған. Белсенді топтың мүшесі Төлеубай Жанғалиевтің сөзінше, депутат ауылға келіп жиналыс өткізіп, тұрғындар сөзін тыңдап кеткенмен ешқандай іс бітірмеген.
Сонымен бәрін талқылап, біз ақырында 7 адамның кандидатурасына келдік. Олар деп қаладан қараймыз деді. Бұл кісілер енді жаңағыдай жастау, ол ауылда тұруға және ол кісілердің және де ауылда жұмыс істейді олар. Көрдіңіз бе? Біреу мұғалім болып істейді, біреу акиматта істейді. Жаңа ауылда жұмыс істейді, бірақ олар Ақмолдан пәтер алады. Соны түсінбеймін мен. 7 адамды қарастырасыз қайрадан деп, жарайды алып кетті қарастыруға. Одан кейін бізге жауабын Абуталиевтен білесіз. Біздің әкімнің орынбасары Абуталиев Берікжан бізге айтады. Ешқандай өзгеріс болмайды. Осы кандидатуралар бәрі дұрыс. Мен 7 депутатты жинадым, комиссияның мүшелерін жинадым. Бәрі осылай қозғалмаймыз, осылай қалсын деп айтады. Комиссияда болғандардың бәрі алды үйді.
Ақмоладағы 27 пәтердің 7-і әділетсіз бөлінді деген белсенділер келіссөзден пайда болмаса сотқа жүгінетіндерінде айтады. Наразы топтың шағымын тыңдап, Оразақ ауылына арнай барып жиналыс өткізді деген депутат Ерсұлтан Бектұрғановтың пікірін білмекке бірнеше мәрте жұмыс телефонына хабарласқанымызбен оның көмекшісі депутаттың уақыты жоғын айтып тілдестірмей қойды. Ал Ақмола облысы Целиноград ауданы әкімінің орынбасары Берікжан Абуталиевтің сөзінше, Оразақ ауылының 10 шақты тұрғыны сол ауылда жаңадан салынған үйлерге кірмей жүр екен.
27 пәтер ғана Оразақ тұрғындарына бөлінді. 92 претенденттер сол көшеміз дегендер Оразақта тұрмай сонда тұрғымыз келеді деген арыздар болды. Сол арыздарды қарау үшін біз комиссия шығардық. Комиссия 9 адам, ішінде депутаттар бар. Содан кейін біз Оразақ ауылына барып жиналыс жасағанбыз. Мынау енді заң бойынша 27 адам, енді 92-сінің бәріне жете алмайсың. Енді ішінен енді реніштер болды.
Берікжан Абуталиевтің сөзінше, Оразақта жаңадан салынған үйлер сапалы, ауыз су ішке кіргізілген, есік алдына қора салынған, көшеге тас төселіп, жарық тартылған. Құрылыс компаниялары үйдің сапасына 2 жыл кепілдік береді.
Мынау енді 12 адам кісілер, олар сол қошымен Ақмолда алғысы келеді, одан басқа Оразақтан алғысы келмейді. Енді былай қарасаң, олар енді сол Оразақта тұрды. Енді олардың жағдайын біз түсініп отырмыз. Сол Ақмолдан, Қосшыдан үйді аламыз деп сұраныстары бар. Біз ол сұраныстарды жасауға болар еді, бірақ заңды ретінде біз заңды бұза алмаймыз.
Билік өкілі мәжіліс депутаты Ерсұлтан Бектұрғановтың тексеруінен кейін пәтер бөлісу ісінде ештеңе өзгермегенін айтады. Оның сөзінше, пәтерлерді бөліске салған арнайы комиссия облыс әкімінің шешімімен құрылған. Комиссия құрамына 9 адам кірген.
Біз пәтерлерді бөлуге кәдімгідей очередной сандаймындай жоқ. Фтек емеспіз. Ол кісілердің жағдайларын біз біраз білмейміз. Сергей Витальевич Кулагин айтты, енді осы Ақмолға көшетіндер сондай пеш жаға алмайтындар, инвалид, кәрі кісілер сондайларға беретін болыңдар. Сондықтан өз араларыңдар сендер уәкіл таңдыңдар деп. Сол ауылда олар жиналыс жасап, жаңағы осы 12 кісі де бар ішіндегі, олар 7 кісіні таңдады. Сол 7 кісінің ішінен 4-і сол комиссияда отырды.
Дейді Целиноград ауданы әкімінің орынбасары Берікжан Абуталиев. Ол наразы тұрғындар Оразақтағы салынғаннан бері бос тұрған үйлерді алмайтын болса, басқа малдарға көшіп, ол пәтерлерді бұрыннан кезекте тұрғандарға үлестіретіндерін айтады. Жергілікті билік өкілінің сөзінше, былтырғы селден кейін мемлекет есебінен салынған құны 8 миллион теңгеден артық бұл үйлердің 188-іне тұрғындар кіріп алған. Есте болса, 2015 жылы сәуірдің 28-і күні Ақмола облысының Целиноград ауданына қарасты Оразақ ауылын су басып қалып, 200-дей үй бүлініп, жүздеген адам эвакуацияланған. Бұл ауылда 1845 адам тұрады. Тасқын салдарынан ауылдағы 367 үйдің 30-дан астамы құлап, біразы бүлінген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.